слухаєте подкаст Громадського радіо.
З Оксаною Маркаровою, екс-міністркою фінансів, говоримо про місце України у глобальному інноваційному індексі 2020 та підсумки роботи українського фонду стартапів. Працює український фонд стартапів, можна підвести певні підсумки його роботи. Цей фонд був запущений урядом в грудні 2018 року саме задля підтримки талановитих українських підприємців. Ми почали наш ефір сьогодні з історії тих підприємців, які були змушені перепрофілюватися під час пандемії, в яких справи пішли геть погано, і вони вигадали зовсім новий бізнес. От давайте почнемо з цього. Чи під час цієї пандемії ви спостерігали такі ідеї? Можливо, поділитися історіями тих підприємців, які змогли дуже швидко перетворити невдачу на успіх?
Ви знаєте, я думаю, що в Україні таких прикладів дуже багато, і почались вони ще до пандемії. Дуже багато переселенців з Донбасу, з Луганська, з Донецьку, які змушені були покинути через російську агресію свої будинки, стали досить успішними маленькими підприємцями. Ціла мережа є різних ресторанів, закладів, які ці історії я зараз там не буду називати якихось конкретно. Я думаю, що пандемія – це і заходи, які вживає і Україна, і інші країни для припинення чи там припинення поширення вірусу, не такі ж також дуже боляче вдарили по бізнесу. І ми бачимо приклади того, як бізнес або змінюється, і це втілення багатьох інновацій, пов'язаних з тим, що ми бачимо, да, багато хто не працює зараз в офісі, а працює дистанційно, але деякі бізнеси дійсно, які не витримали того, що клієнт не може до них прийти, ми бачимо приклади створення нових бізнесів. І я думаю, що от якраз... Алло?
Так, так, так. Ми вас чуємо.
І якраз... Так, так. І якраз фонд стартапів, куди приходять чудові команди, в п'ятницю був 12-й піч-дей, так званий, на якому ті, кого вже обрали експерти, представляють свої проекти, дуже багато з цих команд займались чимось іншим. Дехто працював взагалі на таких в корпоративному секторі найманим працівником, але збираються команди для того, щоб отримати гранти, розпочати якусь нову таку технологічний проєкт. І це дуже надихає.
З якими ідеями можна подаватися на грант Українського фонду стартапів?
Дивіться, все дуже прозоро, і можна зайти на сайт самого фонду, да, тому що я вже певний час до нього не маю відношення, але фактично це у всіх напрямках інноваційні ідеї, будь-які застосунки, різноманітні, тобто немає обмеження по тому, що саме може робити стартап. Сума орієнтовно до еквіваленту 75 тисяч доларів, умови всі досить чітко прописані, тобто це пресід і сід фінансування, тобто навіть команда студентів з ідеєю може податись на пресід фінансування і отримати грант саме для того, щоб потестувати свої гіпотези, спробувати. І це грант, який не потрібно повертати. Тому обмеження по тому, що це може бути, немає, але треба мати команду, треба мати ідею чітко сформульовану, треба мати такі можливості довести, да, що саме ця команда здатна використати грант успішно. І тоді є шанси отримати такий грант. Но насправді процедура досить такого жорсткого відбору, тому що з 1156 команд, які подавались от за весь час існування фонду, 47 отримали фінансування. Тобто на кожному етапі досить серйозне відсіювання відбувається, але це відсіювання корисне для команд, тому що вони отримують дуже багато експертних оцінок, дуже багато рекомендацій, можливо, подадуться ще раз, але вже успішно.
Які помилки роблять ті, хто подаються на фінансування? Від чого б ви застерегли?
Ну, дивіться, перша помилка, така найголовніша, звичайно, треба, щоб ідеї були сміливими, треба, щоб вони були такими, які вирішують проблеми, які досі не вирішились, але вони все-таки повинні бути такі, які можна реалізувати. Тому перше – це те, що, ну, я би порекомендувала командам пройти декілька внутрішніх таких раундів обговорювання, запитати у потенційних клієнтів, якщо це там електронний застосунок, чи це я не знаю, нова програма, чи це просто покращення роботи існуючих програм, наприклад, якщо ми говоримо про таку технологічну якби сферу. Наскільки вона реалістична? Чи є її застосування, чи є потреба для цього сервісу? Що воно покращить, що воно дасть клієнтам? Тому що такі, ну, дуже багато ідей бувають, які просто, ну, мрії, да, такі, які... Друге питання – це розрахувати свої сили. Чи дійсно цей грант призведе до якогось конкретного результату? Що буде в кінці? Тобто, але ще раз, мені здається, що фонд не тільки для того, щоб дати кошти, він саме для того, що він частина і такий центр великої екосистеми інноваційної. Тому я би заохочувала подаватись навіть тим, хто на 100% не впевнений, тому що сам факт опрацювання, проходження, спілкування в цій екосистемі, він дасть дуже багато інсайдів для тих, хто бачить себе інноваторами.
Зараз бюджет цього фонду 390 мільйонів гривень. Який ви очікуєте бюджет в наступному році?
Я знаю, що Міністерство фінансів і фонд подавали в бюджеті фінансування на цей фонд. Якщо не помиляюсь, це близько 50 мільйонів додаткових коштів. Насправді, ідея, яку ми закладали, це така першочергова капіталізація державою, успішна діяльність і потім залучення коштів в цей фонд від міжнародних фінансових організацій. Я думаю, що це, тобто, дуже важливо, щоб держава підтримувала цей фонд і щоб була постійна підтримка і капіталізація фонду. Дуже важливо, щоб залишались процедури прозорі виділення, тому що, ще раз, незважаючи на те, що фонд державний, ви можете подивитись, наглядова рада – це знані фахівці, професіонали, більшість з яких незалежні члени, тобто вони не є державними службовцями, не є працівниками міністерств. І експертна рада – це теж далекі від чиновництва люди. Це люди з індустрії, з технологічною такою дуже серйозною і бізнес-бекграундом. Тому от поєднання гарного корпоративного управління і, ну, невеликого, скажімо так, але значного державного фінансування дозволить фонду ще один позитивний рік закінчити. І за цей рік, я сподіваюся, дістати додаткове ще фінансування, тобто об'єднати державні ресурси з ресурсами фінансових інституцій.
Маємо слухача. Доброго ранку. Як вас звати? Звідки ви телефонуєте?
Добрий ранок. Це Артем з Дніпра. От мене питання до пані Оксани. От мене завжди дивувало, що якось у нас бюджет завжди є бюджетом проїдання, а не бюджетом перспективи. От, приміром, цього року додатково виділили 35 мільярдів на дороги з ковід-фонду. Тобто за ці гроші можна було побудувати 1000 кінотеатрів, і у нас кіно було б суцільно прибутковим, а не збитковим, бо людям було б куди ходити. І також на наукові гранти виділяють там десь 300 мільйонів, от на стартапи, ви сказали, 390. Тобто, чи не вважаєте ви, що треба виділяти мільярди на стартапи та наукові та мистецькі гранти, а потім вже з прибутку будувати дороги, школи, і тоді в нас буде перспектива, буде розвиток України. Дякую.
Дякуємо, пані Оксано, вам слово.
Дуже дякую за запитання. Ви тут декілька тем в одному запитанні підняли. Перше – це безпосередньо бюджетне фінансування. Безумовно, є частина бюджету, яка направлена на медицину, освіту, соціальні програми і так далі. І всередині всіх цих бюджетів і безпеки і оборони є частина, яка стосується зарплат, частина, яка стосується утримання, те, що, ну, можна десь назвати, да, проїданням, але вона теж важлива, тобто треба підтримувати це, а частина, яка називається бюджет розвитку, тобто те, що стосується розвитку, інвестицій в інфраструктуру, інвестицій в нові проекти і так далі. І дуже важливо, щоб оця частина, бюджет розвитку, щоб вона збільшувалась. Насправді, ми десь в 2018 році вперше перейшли до збільшення частини бюджету розвитку і, на жаль, дійсно, ви праві, що вона цей бюджет розвитку недостатньо зростає. Найкраща можливість збільшити бюджет розвитку – це підтримувати економічне зростання. Тобто працювати над бізнес-кліматом, тому що все-таки бюджет – це похідна уже загальної політики в багатьох дуже сферах. Перше, мені здається, все-таки, що повинна робити держава, не стільки через бюджет підтримувати бізнес, а в першу чергу для бізнесу створити умови, в яких бізнес може розвиватись. А це і верховенство права, це і зменшення тиску, це і дерегуляція, продовження, яку ми починали, і так далі. А в самому бюджеті абсолютно точно. Треба, по-перше, завжди зменшувати дефіцит для того, щоб нам не треба було запозичувати більше і не заходити в боргову яму. А друге, звичайно, за можливості завжди треба все-таки збільшувати саме бюджет, саме видатки розвитку. Тому що вони в свою чергу запускають економічний розвиток і повертаються потім через певний час додатковими і податками.
Угу. Запитання від нашого слухача Павла з Вайберу. Прогноз по курсу гривні від Маркарової і прогноз по виконанню дохідної частини бюджету до кінця року.
Ну, дивіться, прогнозу по курсу гривні я давати не буду, бо навіть коли я працювала в Міністерстві фінансів прогнозами не займається. Міністерство фінансів використовує той прогноз, який готує Міністерство економіки і Кабмін затверджує. Але в даному випадку, тобто є офіційний прогноз, є багато, який затверджений, на якому побудований бюджет, який зараз розглядається, і є багато прогнозів міжнародних організацій і Національного банку. Тому тут просто порадила би слідкувати за аналітиками і завжди, якщо це запитання від бізнесу, брати консервативний прогноз, готуватись до різних сценаріїв. Що стосується... Будь ласка, нагадайте мені друге запитання.
Ваш прогноз, ваша оцінка по виконанню дохідної частини бюджету
виконання
до кінця
дохідної.
Року.
Я думаю, що це досить складна ситуація, тому що вперше за останні 4 роки у нас економіка падає. Тобто попередні 3 роки завдяки і нашим зусиллям по такій консолідації фіскальній, завдяки великим зусиллям, які призвели до спочатку макростабільності, а потім економічного зростання, економіка 3 роки поспіль зростала. В цьому році цілий ряд факторів і поглибилось це, звичайно, і ковідом, і заходами по його стриманню, економіка падає. Коли економіка падає, безумовно, при економічному падінні очікувати великого зростання доходів досить складно. Тому я думаю, що це, ну, буде питання великої майстерності з одного боку Міністерства фінансів, яке треба проявити не без тиску на бізнес, да, не збирати податки, тиснувши для того, щоб податкова і інші органи тисли на бізнес. Але я би все-таки була би дуже обережна і консервативна з прогнозами. Мені здається, буде, ну, досить складно виконати бюджет, незважаючи на те, що при змінах квітневих сильно знижений був прогноз по доходам.
Угу. Перейдімо до трошки іншої теми. Україна посіла 45-те місце в глобальному рейтингу інновацій, який опублікувала Всесвітня організація інтелектуальної власності. Цього року до рейтингу потрапила 131 країна. Україна знаходиться між Таїландом і Румунією. Росія йде на 47-му місці, Польща на 38-му. Якщо перекласти з цієї мови цифр на людську, розкажіть, про що це свідчить? Який шлях зараз проходить Україна? От на прикладі, наприклад, вашої роботи в Міністерстві фінансів.
Дуже важливе питання, тому що я вважаю, що інновації – це взагалі наш шанс України вирватися в конкуренції з іншими країнами вперед. Якщо ми будемо еволюційно наздоганяти Польщу, це дійсно займе дуже-дуже багато часу, якщо ми просто будемо потрішки покращувати в тих частинах економіки, де ми, на жаль, сильно відстали. Що показав індекс інноваційний 2020? По-перше, Україна піднялась дійсно в рейтингу. І, звичайно, на жаль, нас немає, да, в топ-10 рейтингах ні загальних, ні по регіону. В нашому регіоні Швейцарія, Швеція і Великобританія зайняли в Європі першу трійку місць. Але якщо дивитись на рейтинги по країнам однаковим по доходам, Україна увійшла в топ-3 і посіла друге місце. Після В'єтнаму ми обігнали Індію в даному рейтингу і піднялись в цьому рейтингу. Тобто ми саме ті інноваційні речі, які Україна за 5 років останніх робить, починаючи від відкритих даних. Да, ми відкрили повністю, якщо говорити про Міністерство фінансів, наш проєкт «ЄДата», повністю відкрили інформацію про публічні фінанси, видатки бюджету, бюджетний процес, open budget. Якщо говорити про реєстри більш широко, Україна один з лідерів також у відкритті інформації, реєстрів і також діджиталізації. Михайло Федорів і його команда, роботу, яку вони зараз роблять, і Дія Сіті, і взагалі загальна координація діджиталізація надзвичайно сильно просуває нас не тільки в рейтингу, насправді, да? Рейтинг це ж похідна, якби тільки ми дивимося, як ми порівняно з іншими країнами, але дійсно у тому, щоб не просто спростити якісь процеси, а робити ці процеси по-іншому. І мені здається, що все-таки на цей рейтинг треба дивитися, з нього треба зробити декілька висновків. Ну, по-перше, порадіти, що ми в рейтингу покращили свою позицію і наші здобутки саме в інноваціях помітні світу також, і це нас повертає все-таки на інвестиційну карту, дуже важливо, бо цей рейтинг читають глобально у всьому світі. Друге, треба зробити висновки, де нам треба провести домашню роботу. І якраз рейтинг інновацій у 2020 році, він вийшов специфічним під темою, да? Хто фінансуватиме інновації. І це питання, яке у нас є ключовою відповіді, чому інновації у нас так швидко не втілюються. Вони розвиваються швидко, але дуже часто експортуються у вигляді ідей, а не втілюються тут в економіці. Саме тому, що венчурного інвестування, інвестування інновацій в Україні, на жаль, як класу або немає, або дуже мало. І причин цьому багато, це на окрему передачу можна проговорити, чому так. І третє, що це питання, в якому нам треба далі продовжувати прогресувати, тому що це наш білет в виграшний етап гри під назвою конкуренція з іншими економіками за розвиток своєї економіки. Тому що саме інновації можуть допомогти нам підвищити нашу продуктивність. Нагадаю, що низька продуктивність – одна з найбільших причин тому, чому наш ВВП росте не так швидко, як нам треба було б, щоб увійти в регіональні лідери. Тому інновації, ще раз інновації – це дуже важливо. І дуже важливо тримати це в голові, коли ми говоримо про всі інші реформи. Да, інновації – це не тільки використання реєстрів, комп'ютерів чи телефонів. Інновація – це інші процедури, це дерегуляція, це дерегуляція в тих сферах, які стосуються в тому числі там земельних реформ, пенсійних відносин і так далі.
Так, зрозуміло з цим. І тут я не можу вас не уточнити момент, про який ми часто говоримо останнім часом у зв'язку з подіями в Білорусі. А наскільки Україна може бути привабливою для стартаперів, для людей, які працюють в IT, для IT-компаній?
Дивіться, ну, по-перше, якщо порівняти, ми робили це порівняння, якщо порівняти режим роботи в Україні, податкові правила і так далі, то ми виглядаємо з одного боку досить привабливо. Да? З іншого боку, ключ, чому ми не бачимо великого зростання інвестицій в Україну, і всі опитування всіх асоціацій показують, що в топ-3 проблем, з якими стикається бізнес, загалом не тільки стартапери, це питання верховенства права, це питання судової системи, це питання правоохоронних органів і так далі. Тому плюс зараз є ряд ініціатив, знову ж таки, міністра цифрової трансформації, віце-прем'єр-міністра Федорова, стосовно того, і Дія Сіті як таке віртуальне місце, в якому стартапери зможуть швидше реєструватися, легше існувати, швидше переїжджати, і ще багато інших ініціатив, які всі разом спрацюють. Але я просто не хотіла би, не хочеться бути тільки позитивною, якщо ми не покажемо, що ми дійсно в реформі судочинства, яка розпочалась з Верховного суду, але не далеко ще від завершення. Якщо тут не буде таких активних і абсолютно зрозумілих для бізнесу дій щодо побудови верховенства права, то я думаю, що точкові всі зміни і ініціативи щодо стартаперів, вони, звичайно, допоможуть. І Український фонд стартапів – це прекрасно, тому що це фінансування ідей. І допомога через Дія Сіті. І Дія Сіті як нове місце. Але завжди в кінечному етапі буде все опиратись в те, чи пропонуємо ми інвестору справедливі правила гри.
Так, буквально на сам кінець, тому що не дуже багато часу залишається. А чому важливо створити в Україні фондовий ринок, про що на минулому тижні сказав Денис Шмигаль, прем'єр-міністр?
Ну, у нас фондовий ринок в Україні є. Проблема в тому, що він не працюючий. Да? Тобто фонди, насправді, для того, щоб існувала в будь-якій країні, для того, щоб у нас і громадяни могли інвестувати кошти і накопичення створювати собі, да? Тому що велика проблема, коли у громадян немає додаткових накопичень і немає важливості альтернативного інвестування, якщо є кошти, які вони можуть зберегти від зарплати інвестувати. І компанії для того, щоб вони могли розвиватися, їм треба доступ до капіталу, а це не тільки кредитний капітал від банків, це і капітал, який вони могли би отримувати інвестиційний. І сільське господарство, якщо говорити агрібізнес, якому фондовий ринок і існування там форвардів, ф'ючерсів може дати можливість не тільки хеджувати свої ризики, так би мовити, зменшувати, а й теж виходити і отримувати додаткові заробітки. Тобто існування фондового ринку в будь-якій країні робить її фінансово самодостатньою з одного боку, а з іншого боку дає дуже потужний такий механізм для прискорення економічного розвитку. На жаль, наш фондовий ринок, який з 95-го року то розвивається, то не дуже розвивається, знаходиться поки що в досить зародковому стані. І це причин цьому дуже багато. Починаючи від законодавчих, закінчуючи знову до того ж верховенства права і необхідності привести дуже багато внутрішніх інфраструктурних речей до, в тому числі, європейських директив. Але без належного фондового ринку ми точно не зможемо стати регіональним лідером і точно не зможемо бути самодостатніми. Тому це дуже важливе питання, яке, ну, дуже добре, що до нього привернули увагу. Ще дуже важливо, щоб саме поспілкувалися саме з фахівцями і запитали, що саме потрібно для того, щоб фондовий ринок зміг розвиватися.
Дякую вам за цю розмову. Екс-міністерка фінансів України Оксана Маркарова була з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.